Радіо Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. З вами я, Мар'яна Драч. Що потрібно для того, щоб Україна підписала угоду з Євросоюзом у Вільнюсі? Почуємо міністра закордонних справ Литви.
Ми говоримо українцям, що вони повинні розвіяти всі сумніви щодо вибіркового правосуддя.
Як Росія впливає на сусідів? У Лондоні презентували нове дослідження.
Білорусь зараз вже включена в систему. З тижня на тиждень ми запитуємо себе, чи зробить Україна так само і здасть свою газотранспортну систему.
Президент Янукович побував сьогодні у рідному Єнакієвому. Часу для журналістів не знайшов. І про це ми будемо говорити на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Як заявив журналістам народний депутат України Арсеній Яценюк, на з'їзді партії «Батьківщина» було вирішено, що Юлія Тимошенко буде єдиним кандидатом на президентських виборах від усіх партій, які об'єднуються у «Батьківщину». З'їзд сьогодні обрав Юлію Тимошенко головою партії, Арсенія Яценюка – головою політради, Олександра Турчинова – заступником голови політради. Сьогодні ж на з'їзді фронту змін одностайно ухвалено рішення про об'єднання із партією «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів фронту змін до партії «Батьківщина». У суботу на Михайлівській площі у Києві очікується проведення урочистого об'єднавчого з'їзду об'єднаної опозиції «Батьківщина». Під час виступу на святкуванні Дня Росії посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив, що є рішення про спільне відзначення 1025-ліття хрещення Київської Русі, і що воно є доленосним. Багато у чому визначальним цього року буде святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Це справді доленосне рішення, і наші народи, наші держави, наші політичні лідери мають намір відзначити їх все це разом. Наприкінці травня на спільному засіданні українських і російських депутатів було вирішено запропонувати спільно відсвяткувати хрещення 1025-річчя хрещення Русі, 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, а також 25-річчя закінчення війни в Афганістані. Агентство Associated Press повідомляє з посиланням на власне розслідування, що в Америці викрили одного із командирів дивізії СС Галичина, якого звинувачують у військових злочинах. Уродженця Луцька Майкла Каркоца, якому 94 роки і він живе у Міннесоті, звинувачують у тому, що він збрехав американській міграційній службі у 1949 році, повідомивши, що він не проходив жодної військової служби під час Другої світової війни. Таким чином він приховав той факт, що був офіцером і одним із засновників Українського легіону самооборони і дивізії СС Галичина. Обидві організації були у чорному списку США, і їхнім членам був заборонений в'їзд на територію Сполучених Штатів. Агентство повідомляє, що його інформацією вже зацікавилася німецька влада, адже в Німеччині особам із владними повноваженнями можуть пред'явити звинувачення у військових злочинах, навіть якщо їхня особиста участь не була доведена. Виборча комісія Ірану вже вдруге за сьогодні продовжила час голосування на президентських виборах Україні із 21 до 21 години до 23 за місцевим часом. Члени комісії заявили, що це було необхідно з огляду на великі черги на виборчих дільницях. Голосування мало завершитися о 6 годині за місцевим часом.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З 1 липня управління Радою Євросоюзу перейде до Литви. Головною подією піврічного перебування цієї держави біля керма Європейської співдружності буде Вільнюський саміт Східного партнерства. Міністр закордонних справ Литви Ліпа Слінкевічу скаже Радіо Свобода, що великою перемогою саміту може стати підписання угоди про асоціацію з Україною. І перше запитання до литовського міністра. Чи буде Литва відстоювати підписання угоди про асоціацію, навіть попри те, що екс-прем'єр України Юлія Тимошенко залишиться у в'язниці?
telling to Ukrainians you must dismiss.
Ми говоримо українцям, що вони повинні розвіяти всі сумніви щодо вибіркового правосуддя. Як саме це зробити, вирішувати їм. Хоча найпереконливішим у цьому сенсі було б рішення звільнити колишнього прем'єр-міністра. Ув'язнення людини, особливо жінки з проблемами зі здоров'ям, не може бути способом боротьби за політичну позицію. До речі, стан здоров'я – це теж одна з причин для обговорення умов, в яких утримують Юлію Тимошенко. Це довга історія, яка загалом означає розвіяти всі сумніви, а особливо дієвим був би сигнал про її звільнення. І ми, українцям, це заявляємо прямо.
А чи не боїтеся ви, що підписавши угоди з Україною та Молдовою, зокрема, тільки заради успіху саміту, зрештою виявиться, що ці держави цього не заслуговували і надалі можуть створювати проблеми для Євросоюзу?
Все це тільки процес. Навіть якщо Україна підпише угоду, то залишиться багато можливостей контролювати цей процес протягом її ратифікації. Це повинні зробити 29 держав. До того часу в Євросоюзі буде 28 країн-членів і плюс ратифікація в Україні. Що ж до інших країн, то на цей процес впливатиме багато різних ситуацій. Будьмо реалістами. Я розумію держави, які, відверто кажучи, дуже насторожено ставляться до перспективи членства, розширення та, як вони кажуть, помилкових очікувань. Я згоден, що не повинно бути жодних помилкових очікувань. Однак, з іншого боку, коли знищуються ці очікування, вбивається надія, то стає заздалегідь зрозуміло, що відсутня будь-яка перспектива. А це, я вважаю, найбільш шкідливим, тож нам треба знайти рівновагу, і я вірю в сам процес, а не лише в результат.
Про те, що Україна на роздоріжжі та продовжує вагатися, свідчить ще її зацікавленість іншою зоною торгівлі – Митним Союзом.
Так, і це пункт, який я забув згадати. Україна повинна зробити вибір щодо трьох умов, про які ми вже говорили, але їм ще треба ухвалити чітке рішення щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Говорячи відверто, вони мають вибрати правила гри. Або це Митний Союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном, або це Європейський Союз.
Під час візиту до Брюсселя на запитання Радіо Свобода відповідав міністр закордонних справ Литви Ліпас Лінкевічус. Провідний британський аналітик закликає західні уряди стратегічніше оцінювати дії російської влади і враховувати, що Москва у зовнішній політиці керується відмінними від Заходу пріоритетами. Джеймс Шер із Королівського інституту з міжнародних справ Чатам Хаус презентував сьогодні у Лондоні свою нову монографію під назвою «Жорстка дипломатія і м'який примус. Вплив Росії за кордоном». З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин.
Слово «Україна» лунало під час дискусії про російську зовнішню політику досить часто. Наприклад, коли мова зайшла про дії Москви з метою захисту панівної позиції Росії у газопостачаннях на європейський ринок.
Білорусь зараз вже включена в систему. З тижня на тиждень ми запитуємо себе, чи зробить Україна так само і здасть свою газотранспортну систему. Щойно в новинах були повідомлення, що Болгарія позбулася залишків своєї гнучкості стосовно Південного потоку.
Для Москви такі досягнення мають велике значення, вів далі Джеймс Шер. На думку фахівця, зовнішня політика часів Путіна лише незначною мірою відрізняється від того, як діяли правителі Російської імперії, а згодом генеральні секретарі Комуністичної партії Радянського Союзу. Проте зараз Москва не пропагує якоїсь конкретної ідеології чи набору цінностей, як це роблять, наприклад, Сполучені Штати, чи на чому наголошує Європейський Союз.
Загальне російське завдання зовнішньої політики сьогодні – це створення умов за кордоном, які би найбільше сприяли збереженню і продовженню існуючої системи правління вдома.
Наголосив Джеймс Шер. Взаємини з колишніми радянськими республіками пролунало сьогодні у Лондоні. Москва бачить не як рівноправні, а лише як братерські, що передбачає значні можливості втручання Росії у внутрішні справи тих сусідніх держав. Принципів дії таких міждержавних об'єднань, як Європейський Союз, вважає фахівець, Росія не розуміє або навмисне перекручує, коли проголошує, що створює еквівалент у вигляді пропонованого Євразійського Союзу. Джеймс Шер натякав, що європейці та американці зараз недостатньо враховують російські реалії і російські методи, коли виробляють політику щодо Москви та стосовно інших держав, таких як Україна. Нам треба шукати відповіді на запитання, що Росія зробить на другий день після того, якщо, наприклад, восени у Вільнюсі Євросоюз підпише угоду про асоціацію з Україною, запитує Джеймс Шер, стверджуючи, що між європейськими цінностями демократії, верховенства закону та свободи і пріоритетами Кремля залишаються величезні розбіжності. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Чому російський журналіст, телеведучий каналу «Інтер» Євген Косильов хоче отримати українське громадянство? Ось що він відповів на це запитання Радіо Свобода.
В Росії зараз працюють вже не перший рік, а багато.
У Росії зараз працювати складно, а на телебаченні практично неможливо. На російському телебаченні правлять Аркадій і Мамонтови. В Україну мене запросили працювати. Я сюди, знаєте, не прагнув. Так життя склалося. Ось і все.
І так сложилося. От і все.
Повністю розмову з Євгеном Кисельовим дивіться у відеозаписі і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятається день в Україні і світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолі Квасолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідав своє рідне місто Гінакієве. Журналістам поспілкуватися з президентом не пощастило. Спочатку прес-служба не хотіла, щоб кореспонденти робили відео та фотозйомку, однак потім, після зауважень фотокореспондентам, все ж таки дозволили зняти приїзд Віктора Януковича. Як повідомляє наша кореспондентка, це тривало не більше, ніж 3 хвилини. Далі всі події журналісти спостерігали на екранах моніторів у прес-центрі. А відеооператорам прес-служба запропонувала взяти картинку прес-служби президента. У рідному місті Янукович взяв участь у презентації проєкту нової аглофабрики, яка, розпочавши роботу, як обіцяють, суттєво зменшить шкідливі викиди. За подіями спостерігала Олена Повляєва.
Віктор Янукович розпочав поїздку з відвідин кладовищ. Туди журналістів теж не запрошували, однак до приїзду високих гостей підготувалися. Могили та сама територія дуже доглянуті, бордюри пофарбовані свіжою білою фарбою. Та навіть на могилах, де давно ніхто не бував, немає ні високої трави, ані сміття. Президент поклав квіти на могили та відправився на презентацію проєкту нової аглофабрики. Цю нову промислову потужність побудує для холдингу Metinvest бізнесмена Ріната Ахметова підрядник фірма Siemens Y. Аглофабрика має зменшити шкідливі викиди в атмосферу міста, її зведуть на територію заводу ЄМЗ, який розташований в центрі Єнакієва.
І я сьогодні, коли летів сюди, я коли летів сюди, читав
довідкові матеріали, і мене вразила цифра, що скорочені викиди в атмосферу на місяць 50 тонн тільки за рахунок сучасних фільтрів та технологій, які встановлені на заводі. Однією з головних проблем залишалася робота старої аглофабрики. Буде будуватися нова аглофабрика, яка створить умови очищення атмосфери, очищення газів. Це велика перемога, яка прийде в 2016 році, коли ми пустимо аглофабрику. Подібні проекти потрібні по всій країні, особливо у великих промислових підприємствах.
Зазначить президент. Місцеві жителі нарікають на проблеми з довкіллям. Янакієвець Сергій розповів Радіо Свобода.
Ввечері вимикають фільтри. Вдень білий дим, а ввечері чорний та рудий дим іде. Вранці можна на площі пройти, і сліди будуть залишатися. Хто в місті живе, вони хоч кожен ранок, хоч тричі на день витирай, хоч пластикові, хоч не пластикові, все одно пил буде.
Власник Metinvest-у бізнесмен Рінат Ахметов екологічну проблему визнає.
Ми інвестували
670 мільйонів доларів.
На сьогодні в комбінат ми інвестували 670 мільйонів доларів. За 2012 рік середня заробітна плата склала 592 долари. І сьогодні у нас одне головне питання – це чисте повітря. Ми дали обіцянку побудувати аглофабрику. Незважаючи на складнощі та на те, що на ділових ринках сталі сьогодні криза, ми свою обіцянку виконали. Я хочу з упевненістю сказати, що міста, де присутні наші комбінати – це і Маріуполь, і Єнакієве, і Запоріжжя. Люди там будуть дихати чистим повітрям. Однак для цього люди мають набратися терпіння.
Тільки для цього треба набратися терпіння.
Так само великі екологічні проблеми є в Маріуполі, в якому Мединвест був змушений зупинити роботу аглофабрики одного з медкомбінатів через погіршення екологічної ситуації та через масові виступи громадськості. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Єнакієва.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Як іранці обирають президента? Користувачі платіжної системи WebMoney в Україні стали заручниками конфлікту компанії з Нацбанком.
Це дуже зручна система, за цим майбутнє. Економиться час.
Не тільки для поповнення рахунку мобільного. Ну, я взагалі не довіряю електронним грошам. А просто те, що не можу тактильно відчути.
Чи безпечно в Україні здавати кров?
Для цього потрібно, щоб виділялись кошти для реклами донорства, щоб людям пояснювалась її потреба.
А про те, наскільки чесно цьогорічні випускники вступають у виші, ви зможете почути в нашій наступній передачі «Молодь Плюс» і долучитися до прямого ефіру.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Іранці сьогодні обирають президента. Перші результати цих виборів очікують завтра. Але й так зрозуміло, що цього разу вище духовенство країни спокійне. Бо переможе лише один із шести добре просіяних ними кандидатів. Більшість західних експертів сходяться на думці, що цього разу не доводиться сподіватися на президента-реформатора в Ірані, з яким Захід міг би вести продуктивний діалог, особливо щодо ядерної програми, розповідає Василь Зілгалов.
Після голосування у п'ятницю на своїй дільниці в Тегерані верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї різко відкинув оцінки критиків, котрі сумніваються в демократичності цих виборів.
Я нещодавно почув, що хтось із Ради національної безпеки США сказав: «Ми не визнаємо ці вибори в Ірані». Ну і добре, до дідька з вами, якщо ви не визнаєте це.
Хаменеї не конкретизував своїх слів, але минулого місяця держсекретар США Джон Керрі підав сумніву легітимність виборів президента Ірану через усунення з гонки сотень кандидатів, включно з потенційними реформаторами, всіма жінками, котрі бажали балотуватися. Керрі наголосив на тому, що іранським виборам не вистачає прозорості, а дискваліфікація висуванців базувалася виключно на тому, хто виступає з позиції інтересів режиму. Тому у гонці бере участь лише шість кандидатів. І всі вони влаштовують вище духовенство. Опитування засвідчують, що в основному йде боротьба між помірною духовною особою і колишнім ядерним посередником Ірану Хасаном Рогані, котрого підтримують реформісти, та консерватором і прагматиком, мером Ірану Мохаммадом Бакером Калібафом. Рогані нещодавно закликав до більшої свободи слова і пообіцяв звільнити політв'язнів. Він також підтримує продовження ядерної програми Ірану. На Заході кажуть, що ця програма використовується для прикриття створення ядерної бомби Тегераном. Колишні іранські президенти Мохаммад Хатамі і Акбар Хашімі Рафсанджані разом з молодшим братом верховного лідера Гаді Хаменеї висловили свою підтримку Рогані. Четверо інших кандидатів також схвалені Вищою Радою Ірану. Джамшід Асаді, іранський економіст, що працює у Франції в Діжоні, каже Радіо Свобода, що є всі підстави вважати всіх кандидатів на посаду президента в Ірані однорідними, і ніхто з них, на думку експерта, не здатен самостійно вести переговори із Заходом щодо зняття тих же руйнівних для Ірану економічних санкцій.
Навіть якби вони були різними, поки верховний лідер не схвалює, вони не можуть щонебудь зробити із тими ж санкціями, котрі є джерелом багатьох проблем Ірану.
Провідний експерт Центру міжнародних і стратегічних досліджень у Вашингтоні Едвард Лютвак каже Радіо Свобода, що цього разу аятоли не забезпечили навіть видимості справжнього вибору, визнавши таким чином повне ідейне фіаско. Віднині іранський режим є нічим не прикрита диктатура, вважає Лютвак. Один із жителів Тегерана сказав Радіо Свобода, що він вирішив цього разу не голосувати взагалі, та пояснив чому.
Є чимало причин. Головна з них – це дуже багато брехні, засилля брехливої пропаганди всюди. Вже було так багато брехні, так багато обману за минулі 34 роки, починаючи з революції. Немає жодної різниці між Мохсеном Резаї, Саїдом Джалілі та іншими. Вони всі однакові.
В Ірані нараховується близько 51 мільйона виборців. Проста більшість, 50% плюс один голос, роблять кандидата відразу ж переможцем. Якщо ж ніхто не набирає такої більшості, то 21 червня відбудеться вирішальний тур між двома переможцями першого. Жоден міжнародний спостерігач не контролює цих виборів в Ірані. Новий президент займе свою посаду в кінці серпня. Перебування на цьому посту обмежується Конституцією двома чотирирічними термінами. Нинішній президент Махмуд Ахмадінеджад піде у відставку після 8 років перебування при владі. Якраз цієї п'ятниці спливає 4 роки, коли сили безпеки Ірану розправлялися з протестуючими проти масової, як вони стверджували, фальсифікації переобрання Махмуда Ахмадінеджада. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
За підрахунками іранської громади, в Україні живе 6,5 тисяч іранців, частина з яких сьогодні теж брала участь у виборах президента Ірану. Серед них доктор медичних наук Алівеза Пахлаванзаді з Одеського міжнародного гуманітарного університету. Він вже протягом 23 років живе в Україні. Перед ефіром нашої програми я запитала у нього, кого на виборах в Ірані він підтримав і чому.
У нас є
мер міста Тегерн пан Мухаммад Багер Галібаф. Він своєю роботою показав, як він захищає народ і за нього переживає. І відповідно ми за нього голосуємо, не тільки я. Думаю, більшість Ірану за нього.
А ось сподівання доктора Алі на ці вибори в Ірані.
Я хочу це спокій. Я хочу дружба між другою народом. Головне мирова спокій. Це більше нічого.
Такі сподівання має іранець, який живе в Україні.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Міністерство доходів та зборів України заблокувало роботу платіжної системи WebMoney в Україні. Слідчі підозрюють структуру у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Компанія відкидає звинувачення і наполягає, що сплата податків є обов'язком конкретного громадянина або суб'єкта господарювання, незалежно від того, яку саме форму розрахунків вони використовують. Більше про це знає Микола Закалюжний.
Компанія WebMoney в Україні здійснює широкий спектр фінансових послуг в інтернеті і нараховує близько 2,5 мільйонів користувачів. З 11 червня роботу компанії заблокували співробітники Міністерства доходів та зборів. Вони прийшли, як кажуть, у компанії із позаплановою перевіркою. Як результат, на рахунках компанії арештовано понад 600 мільйонів гривень користувачів. Андрій серед тих, хто постраждав від цього.
Дуже зручна система. Платити квартплату, покупки в інтернеті і все таке інше. Якраз в переддень арешту майна WebMoney, тих 60 мільйонів гривень, я відправив собі на картку через WebMoney 400 гривень, і вони мені ще досі не дійшли. Фактично, держава заарештувала і мої гроші також.
Щоправда, компанія повідомляє про те, що вдалося відновити технічну базу для операцій електронними гаманцями. Міністерство доходів та зборів свої дії пояснює тим, що комерційна структура, яка підтримувала роботу системи WebMoney на території України, не привела свою діяльність у відповідність до норм чинного законодавства. Натомість WebMoney каже, що неодноразово, починаючи з кінця 2010 року, намагалася узгодити правила системи електронних грошей з НБУ. Проте остаточна редакція цих правил так і не була розглянута регулятором. Не виключено, що суперечки можуть переміститися до зали судових засідань. Однак держава та споживачі уже покарані через недолугі дії правоохоронців, вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. На його переконання, конфлікт потрібно вирішувати іншим чином.
Якщо є структура, яка здатна заробляти в умовах, тим більше падіння ВВП, який смисл знищувати структуру? Підозрюють, тоді треба ці підозри довести в суді і тільки після того зупиняти діяльність. І то, можливо, не повністю, а притягнути до відповідальності тих людей, які відповідають за це, але це не означає, що всю компанію треба знищити.
Сугоняко не виключає, що ситуація із WebMoney може бути спробою монополізації ринку. В Україні, зауважують експерти, зараз скрізь із вигідних бізнесових ніж витісняють чужих, щоб їх могли зайняти свої. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом компанія WebMoney повідомила, що з понеділка почне виконувати всі зобов'язання перед клієнтами. А тепер почуємо перехожих у Києві, чи вони користуються електронними платежами і для чого.
Я оплачую місячну плату за користування послугою інтернет. Поповнення рахунку на телефон, кабельне там телебачення, але одяг не купую, тому що річ я краще піду потрогаю і подивлюсь на неї. Це дуже зручна система, за цим майбутнє. Економиться час.
Ну, тільки для поповнення рахунку мобільного. Ну, я взагалі не довіряю електронним грошам. Просто те, що не можу тактильно відчути. Мені зручніше, може, старомодно, але так.
Якщо через інтернет щось купляю, там є опція оплатити через інтернет. Я плачу. Товари, послуги оці. Я такий сайт зазвичай там купляю. Ну, з дому не виходячи. Кілька разів на місяць.
Оплату за проживання, за навчання. Не потрібно стояти в черзі.
Інтернет-платежами я не користуюсь, тому що немає до них довіри. Навіть попри те, що я маю там картки, на які приходять гроші, зарплатня, електронні картки, я навіть намагаюся з них знімати гроші, тому що до кінця, мені здається, в Україні це ще така дика система. І тим паче те, що ми бачимо ілюстрацію ситуації з WebMoney, це свідчить про те, що в нас ще дикий, недорозвинений капіталізм.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Рішення окружного адмінсуду Києва про вилучення посвідчення і картки для голосування депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського має політичний, а не юридичний характер. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив позафракційний депутат Олександр Домбровський, а його розпитував Дмитро Шурхало.
Одна з дуже поширених версій того, чому так з вами із Павлом Балогою сталася така історія, кажуть про те, що ви нібито давали обіцянку вступити до фракції партії регіонів і не дотримали цієї обіцянки.
Це повна брехня і повна нісенітниця. Я, дивлячись будь-якій людині в очі, можу сказати, що жодної розмови ні до виборів, ні після виборів, ні під час виборів з жодною політичною партією, ні з партії регіонів, ні з партіями опозиції в мене не було. Я йшов на вибори з позицією, що я буду незалежним у Верховній Раді, тому що, знаєте, те, що було і те, що, на жаль, сьогодні відбувається у Верховній Раді, знаєте, формула така, а коли між владою і опозицією іде боротьба по формулі дурень сам дурень, на жаль, це не дає можливості ні країні розвиватися, ні людям жити краще.
Повністю ця розмова буде на нашому сайті завтра. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день донора, а про те, чи безпечно здавати кров в Україні, з'ясовував наш колега Дмитро Воюта.
Киянин Віктор прийшов здати кров у Київську обласну лікарню. Донорством він займається час від часу. Каже, що з двох причин. По-перше, це корисно для здоров'я. По-друге, за це можна отримати певну винагороду. Нині в Україні за 100 мл крові донор отримує близько 20 гривень готівкою, талон на обід та відгули на роботі. На думку Віктора, багато потенційних донорів сьогодні просто бояться самої процедури.
Думаю, що тут це як при Радянському Союзі, коли була одна голка на всіх. Зараз усе стерильне. Видно, що усе нове, стерильне, тобто боятись цього не потрібно. А щодо безпеки, впевненість практично 99%, тому що усе робиться, як то кажуть, при мені. Розпаковуються голки, встановлюється апаратура. Тому я вважаю, що здавати кров можна спокійно, без страху перед проблемами зараження.
Загалом, обсяг донорської крові в Україні є державною таємницею. Водночас, за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на одного жителя для України припадає 8,5 мл крові, тоді як має бути до 15. Нестачу крові підтверджує у коментарі Радіо Свобода і лікар-трансфузіолог Київської обласної лікарні Олександр Добровольський. За його словами, для популяризації донорства потрібна, зокрема, участь держави.
Для цього потрібно, щоб виділялись кошти для реклами донорства, щоб людям пояснювалась її потреба тому. Розвіяти міфи, які є по поводу того, що здача крові є негативним явищем для донора.
Лікар каже, що люди, які здають кров регулярно, проживають своє життя на 5-10 10 років довше. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила гаслом цьогорічного дня донора фразу «Подаруй життя, стань донором крові». В організації порахували, одна донація крові може врятувати життя 3 людей. Найбільшою проблемою у цьому питанні вони вважають відсутність у багатьох країнах своєчасного доступу до безпечної крові. Дмитро Воюта, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали програму «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.